Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
SBS, a world of difference. You're with SBS Maltese on mobile, online and on radio.
Ed inti simaw l-SBS bil-Malti fuq il-mobile, online u il-radio. Il-kumplament tal-jum it-tajjeb insellmilkom dan huwa ġewwaxa bil-programm Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS merħba lil dawk kollha li qegħdin isegwu din ix-xandira bil-Malti. Qabel nibdew nuru l-arfin tagħna għas-sidien protetturi tal-art fejn niltaqgħu illum u nuru r-rispett tagħna lejn l-anzjani indiġeni tagħhom kemm tal-passat u dawk preżenti. Nittama l-edkolkom ġurnata tajba waqt li tibqgħu magħna din ix-xandira bil-Malti. F'dal program ta' aħbarijiet u informazzjoni għall-komunità Maltija fl-Awstralja, ikonna servizz ta' aħbarijiet minn Malta miġġublilkom bil-kollaborazzjoni ta' SBS World Watch fl-Awstralja u TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta. Doris Mejla tkellimna dwar il-ġinien illum twieġeb aktar mistoqsijiet tagħkom is-semija tagħna. Ir-riċerkatur tal-istorja tal-Maltin fl-Awstralja Mark Caruana ikellimna dwar l-ewwel vapur wara l-gwerra li ġab hawnhekk l-Awstralja il-Maltin. Flimkien ma' avviżi stejjer u mużika ta' interessa l-komunità Maltija fl-Awstralja. Nibdew il-programm passoltu b'aġġornament tal-aħbarijiet. Il-President ta' Malta set indirizza l-Assemblea Parlamentari tal-Kunsil tal-Europa. Il-ħaddiema tal-kura tas-saħħa f'Gaza qed jiffaċċjaw kriżi dejjem tikber u l-Prim Ministru Awstraljan eskluda referendum dwar jekk l-Awstralja issirx Repubblika. Insellmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono ħallit Malta l-żjara uffiċjali fi Strasburgu fi Franza hija se tindirizza l-Assemblea Parlamentari tal-Kunsil tal-Europa. Din iż-żjara qed issir hekk kif Malta bħalissa għandha l-Presidenza tal-Kumitat tal-Ministri tal-Kunsil tal-Europa. L-impenji uffiċjali tal-President fi Strasburgu jibdew illum meta l-President indirizza ċelebrazzjoni tal-Jum Nazzjonali ta' Malta organizzata mir-Rappreżentanza Permanenti ta' Malta għal-Kunsil tal-Europa fi Strasburgu bit-tema tal-Festa Maltija. Il-qofol taż-żjara tal-President fi Strasburgu jintlaħ għada meta il-President Miriam Spiteri de Bono se tindirizza is-sessjoni plenarja tal-Assemblea Parlamentari tal-Kunsil tal-Europa, segwita minn indirizzi ieħor din id-darba lill-grupp Women at Pace li jiġbor fih lill-parlamentari nisa membri tal-Assemblea Parlamentari tal-Kunsil tal-Europa. Il-ħaddiema tal-kura tas-saħħa f'Gaza jgħidu li qed jiffaċċjaw kriżi dejjem tikber hekk kif l-Iżrael qed ikompli l-offensiva tiegħu u l-provvisti tal-fjuwil qed jonqsu fil-Belt ta' Gaza. Id-direttur tal-isptar għal xifa Dr. Mohammed Abu Salmija jgħid li jekk l-isptar ma jibqax jintuża ser ikun katastrofu u eluf nies ser imutu.
We are still providing medical services to the people of Gaza City despite the ongoing invasion, the tanks approaching the hospital, and the continuous shelling. Our teams are committed to their duty.
Il-Prim Ministru Awstraljan Anthony Albanese eskluda li jagħmel referendum dwar jekk l-Awstralja issirx Repubblika. Il-Prim Ministru għal dan wara l-laqgħa tiegħu mar-Re Charles fl-Iskozja fil-Kastell ta' Balmoral. Anthony Albanese jgħid li ma qajjimx l-idea ta' Repubblika Awstraljana matul il-laqgħa. U qal lill-SBS li jappoġġja l-idea ta' Awstralja bħala kap ta' stat iżda l-arranġament attwali tal-monarkija għandu il-benefiċċji.
Look, I've always supported an Australian as our head of state, but the existing arrangements are in place. We have, I think, a very respectful relationship, and we have a monarch His Majesty, who's very passionate and interested about Australia, interested about world affairs and the future.
Lejn l-aħħar tas-sena l-oħra, ir-Re Charles qal li se jkun f'idejn il-poplu Awstraljan li jiddeċjidi jekk il-pajjiż jibqax monarkija kostituzzjonali jew isirx Repubblika. Referendum dwar jekk l-Awstralja issirx Repubblika kien sar fl-1999 iżda l-Awstraljani ma qablux mal-proposta. 45.13% biss jivvutaw favur Repubblika. Il-Prim Ministru Izraeljan Benjamin Netanyahu indirizza l-Assembleja Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda fejn iddeskriva bħala tal-mistħija u ġen minn irrikonoxxa l-Istat tal-Palestina. Hekk kif tela fuq il-podju biex jitkellem ħafna mid-delegati preżenti telqu l-barra bi protesta waqt li oħrajn ċabċpulu. Netanyahu qal li d-diskors tiegħu kien qed jixxandar fuq il-loudspeakers f'Gaza u f'indirizz lill-ostaġġi tal-Ħamas għalilhom li l-Iżrael ma nesihomx. Huwa ċaħat li l-Iżrael kien qed jattakka n-nies ċivili u sostna li l-Iżrael tefa' miljuni ta' leaflets u bad miljuni ta' SMSs l-nies ċivili biex iħallu l-belt ta' Gaza. Netanyahu akkuża lil Hamas li qed jużaw il-moskeji skejjel sptarijiet u appartamenti biex joqogħdu fihom u li qed jisfurzaw lin-nies jibqgħu fl-istess bini. Il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Awstraljan tgħid li ż-żieda fl-intelliġenza artifiċjali tista' potenzjalment tipperikola d-dinja jekk it-teknoloġija tintuża biex tikkontrolla l-armi nukleari. Is-Senatur Penny Wong għamlet it-twissija f'diskors lill-Kunsill tas-Sikurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda. Hija tgħid li fil-waqt li l-intelliġenza artifiċjali għandha potenzjal straordinarju, tippreżenta wkoll perikli sinifikanti jekk ma tinżamx taħt kontroll. Il-Ministru tgħid li l-użu ta' l-intelliġenza artifiċjali f'ambjent ta' gwerra huwa ta' tħassib partikolari minħabba n-nuqqas potenzjali ta' sorveljanza umana.
Nuclear warfare has so far been constrained by human judgment, by leaders who bear responsibility and by human conscience. AI has no such concern, nor can it be held accountable. These weapons threaten to change war itself and they risk escalation without warning.
U intemmu dan il-bulletin ta' aħbarijiet parselin il-rapport ta' temp, temp imsaħħab mistenni f'Perth, f'Hobart, f'Canberra, f'Wollongong u f'Brisbane, ħalbit ta' xita mistennija f'Adelaide u f'Melbourne u temp xemxi f'Sydney, f'Newcastle u f'Darwin. Dak kien bulletin ta' aħbarijiet mir-radju ta' SBS għallum it-tlieta 30 jum ta' xahar ta' Settembru tas-sena 2025. Edin tisimaw il-program bil-Malti minn fuq il-radju ta' SBS dan huwa program li qed jaslilkom f'xandira diretta għal darb'oħra dan huwa ġewwaxa insemmilkom nagħtikom merħba waqt li nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Hawn uftit ieħor ikunna servizz ta' aħbarijiet minn Malta li jitwassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' SBS Worldwatch fl-Awstralja u TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta. Doris Mejla tkun magħna biex tkellimna dwar il-ġinien illum twieġeb aktar mistoqsijiet tagħkom is-semija. Sadattant ngħaddu għal servizz dwar rapport li juri l-problema tikber tal-lob ta' l-azzard fl-Awstralja, il-gambling. Skont riċerka ġdida, numru dejjem ikber ta' Awstraljani qed jiġu affettwati mill-lob ta' l-azzard gambling. L-istudju jenfasizza r-rabta bejn il-lob ta' l-azzard problematiku u il-vjolenza domestika, is-suwiċidju u id-batija finanzjarja. B'aktar minn 3 miljun persuna fl-Awstralja jingħad li huma affettwati. Aktar minn 3 miljun persuna adulta fl-Awstralja esperjenza u ħsara mill-lob tal-azzard fis-sena li għaddiet, bil-partiċipazzjoni tiżdiet u dawk li jilabu il-flus jitilfu ammonti kbar. Studju ta' kważi 4,000 persuna mit-ċentru Awstraljan ta' riċerka dwar il-lob tal-azzard fl-Istitut Awstraljan tal-Istudji tal-Familja sab li 65% kienu labu lob tal-azzard mill-lanqas darba fis-sena li għaddiet. Aktar minn 30% qalu li labu lob tal-azzard mill-lanqas kull xahar. Il-lotteriji kienu l-aktar attività komuni segwiti minn biljetti scratch, magni tal-poker, imħatri fuq it-tiġrijiet u imħatri fuq l-sports. L-irġiel aktar probabbli min-nisa li jilabu lob tal-azzard regolarment u kienu wkoll aktar probabbli li jinvolvu ruhom forum aktar ta' periklu bħal l-imħatri fuq it-tiġrijiet u l-sports. Huwa stmat li 3.1 miljun persuna esperjenzaw ħsarat bħalli iħossuhom ħatja u stressjati wara l-lob tal-azzard tagħhom. Jisselfu flus jew ibjew affarijiet biex jifinanzjaw l-lob tal-azzard tagħhom jew imorru lura ġurnata oħra biex jippruvaw jirbħu lura l-flus li tilfu. Dr. Gabriel Tillman mit-ċentru Awstraljan ta' riċerka dwar il-lob tal-azzard jgħid li numru sinifikanti ta' dawk li ġew ikklassifikati b'lob tal-azzard problematiku kienu wkoll aktar probabbli li jesperjenzaw ħsibijiet li jagħmlu ħsara lilhom infushom.
If we're talking about those high-risk gamblers, that's about 550,000 people. And so of those people, like 16% are experiencing suicidal thoughts. And so that's the kind of magnitude we're talking about. That means they're going without food, missing their bills, borrowing money.
In-nies fl-Awstralja kollettivament jitilfu 32 biljun dollaru fuq forum legali tal-lob tal-azzard kull sena, l-akbar telf per capita ta' kwalunkwe pajjiż fid-dinja. Kważi 20% tan-nies li s-sieħeb tagħhom kien jilab lob tal-azzard kull ġimgħa jew aktar ta' spiss irrappurtaw esperjenzi ta' vjolenza minn sieħeb intimu meta imqabla ma' 7% ta' dawk li s-sieħba tagħhom ma kinux jilabu lob tal-azzard. Instab li l-adulti żgħażagħ kienu partikularment affettwati b'dawk li għandhom bejn 18 u l-24 sena li jilabu lob tal-azzard regolarment. Kważi darbtejn aktar probabbli li jkunu f'periklu kbir ta' ħsara meta imqabla ma' gruppi ta' età akbar. Dr. Charles Livingston mill-Università ta' Monash jistudja x-xejriet tal-lob tal-azzard fl-Awstralja. Jgħid li waħda mill-problemi li jesperjenzaw iż-żgħażagħ hija li fejn ikunu kontinwament huma bbumbardjati bil-promozzjoni tal-lob tal-azzard madwar l-isport, madwar attivitajiet normali. Allura dak li għandna huwa dan it-tip ta' esperiment soċjali fejn iż-żgħażagħ ikunu bbumbardjati b'reklamar tal-lob tal-azzard minn età żgħira.
You know, I mean, one of the problems that young people experience, I would suggest, no one has been brought up in our history, in an environment where they are constantly bombarded with the promotion of gambling around sport, around normal activities. You can't go and watch a football game without being bombarded with some promotion of gambling. So what we've got is this sort of mad social experiment where young people are being bombarded with gambling advertising from a young age, and we expect that it's all going to come out right.
Allura għaliex in-nies jilabu il-lob tal-azzard? Jista' jkun forma ta' soċjalizzazzjoni, pereżempju li tara l-istess grupp ta' nies f'xi klabb. Jista' jkun ukoll mod kif tlaħħaq mal-problemi jew taħrab minn sentimenti ta' depressjoni u iżolament. Diversi studji uraw li il-moħħ jirrilassa il-kimika li iġġieqlek tħossok tajjeb meta l-imħatri ikollhom rebħa jew kważi rebħa. Iżda r-riċerkaturi wkoll li il-moħħ huwa flessibbli u anke jekk iservizzju, in-nies jistgħu jibdlu u ikissru dik id-drawa permezz ta' counseling u terapiji oħra. Mandy Zeng hija kunsillier finanzjarju mas-servizz tas-saħħa Age. Taħdem ma' ħafna komunitajiet differenti. Tgħid li l-ewwel pass huwa li titkellem ma' xi ħadd, anke jekk huwa pass sejr huwa pass kbir. Xi ħadd li tista' tafda, ħabib, membru tal-familja li taf, konsulent, anke hemm il-linja ta' għajnuna.
Yeah, the first step is talk to someone. That is just like even it's a small step, but it's a big step. Someone you can trust, like a friend, family member, you know, a counselor, even helpline, like the gamblers helpline as well. And because our team including, you know, cultural diversity counselor, we not just Chinese, the other culture as well, and who can speak different language and different backgrounds that can help.
Mandy Zeng tgħid li ħafna minn dawn is-servizzi ta' għajnuna huma b'xejn u miftuħa għal kulħadd.
Definitely counseling is for free and also is a confidential as well. And you know, the people when they come into the service, like you know, we assist their situation and see if they need to be referred out on, you know, they want to continue the counseling service. We have finance counseling service as well. We have you know, group session and we can refer to another appropriate service if they need. Anyone's can access the service. Everything for free, open door, anyone can access the service.
Għal kull għajnuna tista' iċċempel National Gambling Helpline 1-800-858-858 jew Lifeline 1-3-11-14. Dak kien rapport dwar il-problema tikber ta' l-azzard il-gambling fl-Awstralja. Edin tisimaw il-program bil-Malti minn fuq il-radju ta' l-SBS program li qed jaslilkom f'xandira diretta. Is-servizz ta' aħbarijiet li ser inwassilkom issa qed jitwassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' TBM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta u SBS World Watch fl-Awstralja li ixandar l-aħbarijiet bil-Malti kuljum fl-Awstralja fl-erba' u nofsta wara nofsinhar. Il-Prim Ministru Malti Roberta Bela saħaq li il-budget ser ikompli qiegħed il-familja fiċ-ċentru għax saħaq li il-familja suda tfisser soċjetà suda. Tagħtina aktar dettalji Trisha Falzon f'dan ir-rapport.
Il-Prim Ministru saħaq li l-budget li jmiss se jistejjes fuq miżuri li jpoġġu lill-familja fiċ-ċentru għax qal li l-istat għandu jkun ta' sosten għall-għażliet li tagħmel kull familja. Intervistat minn John Bundy, il-Prim Ministru elenka bosta jnuniet li nataw lill-familji fostom il-Children's Allowance li f'ħames snin aktar mill-irdoppjat għal 90 miljun euro u l-in-work benefit li minn investiment ta' 4 miljuni żdied għal 16 miljun euro. Sema l-importanza tal-bilanċ bejn il-karriera u t-trobbija qal fil-budget mhux biss qed issaħħaħ l-għajnuna finanzjarja għall-familji, iżda din se tkun akkumpanjata minn riformi fil-liġi tal-familja li għandha tkun aġġornata biex tirrifletti żminijiet tal-lum. Ikkritika lill-Oppożizzjoni li votat kontra l-emendi fil-liġi tal-IVF minkejja li l-lum il-problema ta' nuqqas ta' fertilità hija diskussa b'mod miftuħ. Staqsa kif l-istess Oppożizzjoni tista' tippreżenta ruħha bħala progressiva meta fil-prattika timblokka l-aċċess għal koppji b'diffikultajiet biex isiru ġenituri. Dr. Bella qal IVF hija xjenza li tippromovi l-ħajja u issa kontra min jaqgħad dan il-proċess mal-abort li ddikjara li l-gvern m'għandux mandat biex jintroduċih u lanqas se jkun hemm referendum dwaru f'din il-leġiżlatura. Saħaq li ma jaqbilx li mara tqila tispiċċa l-ħabs fuq każ ta' abort li ma jkunx sar b'mod kapriċċjuż. Dwar it-traffiku Dr. Abela semma l-inizjattiva Reshaping Our Mobility li tinkludi miżuri speċifiċi fi żmien l-iskejjel u elenka l-proġetti infrastrutturali kbar li diġà tlestew u oħrajn li għaddejjin bħal dak tal-Msi da Creek. Dwar is-saħħa mentali il-mexxej laburista qal li l-gvern qed jinbotta bisħieħ biex jibda l-bini ta' sfer ġdid għas-saħħa mentali bis-suit Mater Day.
Mistoqsi dwar il-proġett ta' xlendi il-Prim Ministru fissru bħala gofwis għaliex qal li jeqret iżbuħija naturali ta' dan il-post. Waqt li stqar li l-kap nazzjonalista Alex Borch għamel dik li sejjaħ U-turn klassika l-konvenjenza wara l-irrarjazzjoni tan-nies dwar it-turijiet f'Għawdex, sejt li dwar il-proġett ta' xlendi il-kap nazzjonalista ma ridx jitkellem b'mod speċifiku fuqu. Argumenta li l-industrija tal-kostruzzjoni trid titnebbaħ mis-sostenibilità u spjega kif l-awtorità tal-ippjanar trid tara għadd ta' kriterji. Fostom id-diversi policies u l-estetika meta tiġi biex tiddeċidi dwar l-applikazzjonijiet tal-proġetti. Dwar id-deċiżjoni tal-Gvern Malti li rikonoxxi l-Istat Palestinjan, il-Prim Ministru qal li din id-deċiżjoni se tgħinqal paċi fir-reġjun tal-Vant Nofsani u spjega kif minkejja ċokon ta' Malta bisiġġu fil-Kunsill tas-Sigurtà ta' Nazzjonijiet Magħquda u l-Presidenza tal-OSCE, pajjiżna kellu rwol kruċjali u kien katalist biex jinbott tal-paċi u soluzzjoni ta' żewġ stati.
Dikienet Trisha Falzun tir-rapporta dwar id-diskurs tal-Prim Ministru Malti fit-tmiem il-ġimgħa. Intant fit-tmiem il-ġimgħa wkoll waqt attività politika fi Pjazza San Franġisk bħal ormi l-kap tal-Partit Nazzjonalista u tal-Oppożizzjoni Alex Borch qal li l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern inaqqas il-vet għar-ristoranti fil-waqt li iniżel ir-rata ta' taxxa għal kumpaniji li joperaw lokalment għal 15%, jirrapporta Albert Gauci Cunningham.
Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch ħabbar li l-Oppożizzjoni se tkun qed titlob li ssir diskussjoni parlamentari dwar il-mozzjoni li titratta l-ambjent. Waqt li kien qed indirizza attività politika fħal qormi Dr. Borch qal li din diġà tres qed quddiem il-Parlament mill-Oppożizzjoni aktar kmieni din is-sena. Il-kap Nazzjonalista qal li se jagħmel dan fl-ewwel opportunità li se jkollha l-Oppożizzjoni biex tiddetermina l-aġenda parlamentari, okkażjoni li fakkar li tiġi darbtejn f'sena. Huwa qal li din il-mozzjoni titlob is-salvagwardja tal-ambjent tinkiteb fil-Kostituzzjoni u hawnhekk reġa' aċċenna dwar il-bżonn tal-bidla fil-pjani lokali u skyline policy. Din tal-aħħar qal li jridax fi kliemu tissalvagwardja postijiet bħal Għawdex fejn saħaq li ma jistgħux isiru torrijiet. Komplej argumenta li għalhekk din il-policy tagħti s-serħan il-moħħ. Wieħed li bil-Partit Nazzjonalista fil-Gvern il-VAT għar-ristoranti tinżel minn 18% għal 7%, miżura li qal li twassal għal aktar investiment għal madwar 4,000 stabbiliment tal-ikel. Fl-istess ħin qal li l-Oppożizzjoni trid li l-magna ta' tranzazzjonijiet elettroniċi tkun imqabda mill-ewwel mal-awtoritajiet tat-taxxa biex hekk jinġabar dak kollu li huwa dovut. Wieħed ukoll it-taxxa għal kumpaniji titnaqqas għal 15% u tkun l-istess għal kulħadd, kumpaniji barranin u anke Maltin. Dr. Borch semma l-gżira ta' Ibiza u qal kif anke din il-gżira magħrufa għal parties qed taħdem għal aktar turisti ta' kwalità. Hawnhekk qal li wieħed mill-kelliema tal-Oppożizzjoni se jkollu l-identità Maltija bħala parti mill-portafol tiegħu. Dwar il-proprjetà għall-Gvern Nazzjonalista jagħti l-opportunità li żgħażagħ jixtru post diċenti u jkabru familja flimkien. Komplej għajt li fost proposti tal-Oppożizzjoni għal dan is-settur hemm is-sistema ta' rent to buy, sistema li spjega il permezz tagħha il-kera tmur għax-xiri eventwali tal-proprjetà. Għal ukoll hemm bżonn ta' mudell ta' equity sharing, rikonoxxa li din diġà teżisti u għalhekk qal li hemm bżonn titjib ta' din l-iskema. Dr. Borch komplajajt il-Partit Nazzjonalista qed iħares ukoll lejn l-użu ta' proprjetà vojta għall-għan ta' akkomodazzjoni. Wieħed sena liv sabiex jiżdiedu l-ulied. Il-Kap Nazzjonalista żied li għall-ewwel darba l-Partit Nazzjonalista se jkollu kelliem għas-solitudni fil-waqt li qal illi fil-Gvern il-Partit Nazzjonalista jrid aktar investiment fil-carers u care homes f'kull lokalità, kif ukoll li tkun indirizzata l-inġustizzja tal-pensjonijiet ta' qabel 1962.
Dakken Albert Gauci Cunningham jirrapporta dwar id-diskurs tal-kap ta' l-Oppożizzjoni fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet. Il-korp tal-Pulizija f'Malta nieda strateġija għal 5 snin li ġejjin b'75 impenn li għandhom lan li jibnu fuq it-twetti ta' l-istrateġija ta' qabel. Il-prijoritajiet ewlenin ser ikunu il-ħarsien tas-sigurtà pubblika, it-tisħiħ tal-fiduċja tal-pubbliku fil-korp u l-użu ta' teknoloġija ġdida. Tagħtina aktar dettalji Fiorella Paċe f'dan ir-rapport.
Safer Communities, Smart Policing, din hija tema tal-istrateġija ġdida tal-Korp tal-Pulizija għal-ħames snin li ġejjin. Id-Direttur tal-istrateġija Jasmine Camilleri qal li l-istrateġija hija msejsa fuq tliet prinċipji, 15 il-priorità u 75 impenn. Dawn jinkludu s-sigurtà pubblika, it-tisħiħ tal-fiduċa tan-nies fil-Korp u l-użu ta' teknoloġiji ġodda. Fit-tnedija l-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa qal li dan mhux sempliċement dokument imma weda li l-poplu li l-korp se jkompliati servizz aktar sigur, kontabli u rilevanti. Innota it-tnaqqis firata tal-kriminalità fl-aħħar 20 sena minn 46 reat għal 30 reat għal kull 1000 persuna is-sena li għaddiet. Għalli fl-ewwel 8 xhur tas-sena s-serq naqas bi 19% u spjega li bit-twaqqif tat-taqsima kontra violenza domestika fl-aħħar 5 snin, ir-rapporti żdiedu bi 68% għax qalli n-nies qed isibu pulizija iktar professjonali u empatiċi.
Allura l-istrateġija li qed invaraw illum għandha tliet għanijiet partikolari. L-inkomplu nsaħħu il-leġittimità għaliex fl-aħħar mill-aħħar ix-xogħol tal-pulizija jkun iktar effettiv jekk għandek l-isħubija mal-komunità, li l-komunità taf dak u tħossha parteċipa fix-xogħol tiegħek. Li allura nkomplu nagħmlu minn pajjiżna pajjiż iktar sikur, infakkar kif pajjiżna huwa klassifikat mal-10 l-aktar pajjiżi sikuri fid-dinja. Imma li fuq kollox inkomlu nadattaw u fuq kollox nadattaw il-teknoloġija fix-xogħol tagħna.
Il-chairperson tal-bord tal-governanza l-professur Xavier Formosa għalli dan il-pass huwa riżultat ta' 10 snin ta' progress kontinwu. Il-Ministru tal-Intern Byron Camilleri semma 4 eżempji ta' riżultati miksuba fosthom ir-rieda tal-gvern li jneħħi minn idejh il-ħatra ta' kummissarju, il-pulizija fil-komunità mal-pajjiż kollu, bilanċ bejn pulizija fl-asses u fit-toroq, taqsimiet speċjalizzati bħal ta' violenza domestika u roads policing u l-introduzzjoni ta' qodda ġdida bħal body cams. Innota wkoll li l-omiċidji kollha fl-aħħar 6 snin ġew solvuti.
Korp tal-Pulizija aktar uman u hija realtà. Speċjalment fl-aħħar snin imxejna anke li nikkomunikaw mal-komunitajiet, pereżempju fil-Lokalità tal-Itejxent, jekk tidħol Facebook hemm il-grupp tal-Pulizija tal-lokalità tiegħek jew tal-komunità tiegħek. Hemmhekk inti tikkomunika b'mod dirett mal-Pulizija tiegħek. Taf kienu l-pulizija tijak, tista tkellmu, tista ċempillu, tista tibatlu fuq social media, dik qed wassal biex finalment in-nies iħossuhom aktar siguri, finalment iħossu aktar relazzjoni mal-korp tal-pulizija.
Id-Direttur Ġenerali tat-taqsima tal-istrateġija Stefania Zgandurra innotat li l-istrateġija tal-ħames snin li għaddew waslet għal bosta riżultati fosthom titjib fil-komunikazzjoni tal-korp man-nies u titjib fil-kwalità tal-ħajja tal-uffiċjali.
Kienet Fiorella Pace t-rapporta dwar l-istrateġija l-ġdida tal-korp tal-Pulizija f'Malta. Dak is-servizz ta' aħbarijiet twassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta u SBS World Watch fl-Awstralja li ixandar l-aħbarijiet bil-Malti kuljum fl-Awstralja fl-erba u nofs ta' wara nofsinhar.
Ikompli il-programm ta' żjara pastorali tal-Isqof t'Għawdex Monsinjur Anton Teuma fl-Awstralja. F'Sydney l-erba' l-ewwel ta' Ottubru l-Isqof Teuma se jiltaqa' uffiċjalment mal-komunitajiet Awċin u Maltin residenti f'Sydney. Fid-disa' ta' filgħodu jiċċelebra qudisa fil-Knisja ta' Our Lady of Peace u imbagħad ikompli jisellem u jiltaqa' man-nies fiċ-ċentru ta' St. George Preka. Għall-aħħar ġurnata tiegħu f'Sydney il-ħamis it-2 ta' Ottubru fl-10 ta' filgħodu jiċċelebra l-qudisa fiċ-ċentru ta' La Valette u wara jkompli jiltaqa' mal-Maltin u l-Awċin preżenti. It-tieni parti ta' żjara pastorali tal-Isqof t'Għawdex tkompli f'Melbourne. Is-Sibt l-4 ta' Ottubru ser iqgħaddes fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pino Bacchus Marsh fis-satejn ta' wara nofsinhar. Fl-istess ġurnata fis-6 ta' filgħaxija iqgħaddes ukoll fiċ-ċentru kulturali tal-Maj Street Albion wara jkun hemm laqgħa informali għal dawk li jkunu ridu jiltaqgħu mal-isqof. Il-ħadd 5 ta' Ottubru fit-8 ta' filgħodu ser iqgħaddes fil-Knisja ta' San Paul Sunshine Avenue Kielba wara jingħata merħba fil-Klabb Bannejja Maltin Gooding Street St. Albans. Wara laqa formali jkun hemm ikel u xorb ħafif kulħadd huwa mistieden li jattendi. It-tlieta 7 Ottubru fid-disaw kwarta fil-ħodu iqaddes fil-Knisja tal-Parroċċa ta' Saint Bernardet North Sunshine. Il-komunità Maltija kollha, speċjalment dawk minn Għawdex, huma imħeġġa li jattendu u jiltaqgħu ma' l-Isqof ta' Għawdex waqt li jingħata merħba kif ixra fl-Awstralja.
Qabel nadwa taqsima li imiss fejn Doris Mejla tkellimna dwar il-ġinien, infakkarkom li jekk tkunu tridu iċċemplu lil Doris Mejla biex tħallu messaġġ bil-mistoqsija tagħkom, mistoqsijiet dwar il-ġinien, dejjem tistgħu iċċemplu fl-uffiċċju tagħna f'Melbourne 03-99-4-4 u tħallu messaġġ bil-mistoqsija tagħkom lil Doris. Siġar, xxejjex u pjanti dawra fil-ġinin ma Doris Mejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġinin.
Għal darb'oħra fuq il-telefon għandna lil Doris Mejla biex tkellimna u tagħtina pariri dwar il-ġinin. Grazzi għal darb'oħra tal-ħin tiegħek Doris. Illum se twieġeb xi mistoqsijiet tas-semija tagħna.
Grazzi ġow, inti u grazzi intom s-semmija ta' dan il-program tant sabiħ tagħna għal-Maltin. Nitalmu flimkien.
U l-ewwel mistoqsija ġejja mingħand Angela Zammit ma' qaltinniex minn fejni. Dina qaltlek Doris nixtieq inħawel erba' siġriet in-naħata wara tad-dar biex ikolli daqsxejn tal-privatezza. Tan-nursery issuġġerili li nuża Pittosporum silversheen. Kemm inħawilhom bot minn xulxin u l-bot mill-fens?
Iva, Angela, l-Pittosporum silversheen verament pjanti bħala bush jew mhux li ngħidulhom stiġar imma jikbru biżejjed biex jagħmlu bħal fence line jew inkella fejn inti tridhom kif qed tgħid biex tagħti n-naħata wara. Issa l-parir tiegħi ngħidlek il-bot mill-fens. U din raġuni kbira ħafna, dan kelli jiena żmien żmien ilu wkoll ngħidlek il-verità. Daqs 3 piedi mitru min-naħata wara l-bot mill-fens. U r-raġuni hija biex tidħol int kapaċi u dan kont għamiltu jien kemm il-darba. Meta inti trid taqta' u tnaddaf min-naħata wara. Il-għaliex jekk ikunu fil-qrib tal-fens u jibdew jiffollaw fil-kobra anke s-sok, mhix tajjeb li mbagħad imissu tant mal-fens. Allura 3 piedi qed noqorbu lejn erba' tajjeb biżejjed biex tidħol int komda jekk inti trid tagħmel trimming u taqta' kif għandek tagħmel. Issa bejn waħda u oħra fil-lajn tagħhom ukoll ħaġa bejn wieħed u ieħor 3 piedi. Naħseb jiena ikun biżejjed il-għaliex dawn ukoll jiffollaw fil-ġenb tagħhom waqt li huma qegħdin jikbru. Allura mbagħad bil-mod il-mod jaqdu minn feraqa l-oħra u jiġi bħala ħeġ verament sabiħ meta mbagħad inti wkoll tibda titrimja anke mill-palmatlek minn wara u minn quddiem u wittar jitilgħu l-fuq kemm inti tridhom. Jitilgħu mill-inqas tej il-fens fiħsit piedi 8-9 piedi ngħidilhom jiena daqs 3 piedi l-fuq iktar mill-fens. Ikollok verament ħeġ sabiħ.
Mistoqsija mingħand Felicity Degwara minn Sydney. Dina qed tgħidlek nixtieq insib thyme satar li jista' jintuża għat-tisjir. Lima waħda hija l-eqreb l-endak is-satar li konna nsibu Malta.
Iva, din tajba wkoll is-satar u kemm ifuħ bib ngħidilkom jien tiftakruh jikber hemm fix-xari u x'vera Malta għawdex mbaċ jintorroġ dik il-fjura fil-sajt, viola, roza, għatna f-snaqbat nejdela, vera men sabiħ. Aħna unek inkabru il-time, il-timu, kemma un kualita. Naf minn zminilu, kienaw minn kien talla xibitxa u li damma nistawx namluwa bħala katin, kux vera, meta ħana nsiflu biex forsi u viħet ikattar għawnek u kol, imma l-klima għawnek tana ija u kol nejdilla jindifferenti. Però is-sittixri il-common time dan jiġri mal-art verament jisu nejdlu jiena l-iktar wieħed li xin tħares leħ taraħ jisu bħala s-satar li kien naraw hemmhekk ġewwa Malta għawdex. Però is-kuk mhumiex daqshekk iebta bħal-propja s-satar imma il-weraq ir-rieħa huma l-istess. Hawn il-ħafna kwalità ta' time timu li inti tista' tixri. L-parir tiegħi hu issa fi żmien ngħidilha jien tar-rebbija, mur f'xi nursery, mur fejn il-mejda fejn ikun hemm il-herb fil-ħwawar, u hawnhekk tara l-kwalità hemm dak li ngħidulu lemon time, caraway time, mother of time, kollha jiġru dawn mal-art jew jintelqu l-isfel, il-common time. Silver time, hawn il-ħafna kwalità. Għaliex anka fil-weraq tagħhom, fil-kulur tagħhom, illum tant qegħdin jitkatru fid-differenza u fit-toma u fir-rieħa. Però ngħidlek li dawn kollha kemm huma, dawn it-timu, dawn it-time, kollha huma tajba għall-ikel. Ipprova u attenta biss waħda ngħidlek, attenta biss mill-ilma, inqas milli żejjed.
Mistoqsija jew aħjar suġġeriment minn John Darmanin minn Essendon fil-Victoria li nirringrazzjawh tal-kumment li batilna. Dana Doris qed jgħidilna, sibt kemm hu faċli li tkattar id-Devil's Ivy. Biċċa żgħira maqtuha 50 tilma mill-ewwel trabbi l-eruq. Issa minn flok f'pot fl-art imdawra ma' xi biċċa zokniexef ippruvajt inħawilha f'hanging pot taħt il-veranda. U tgħidx kemm qed tikber u tiddendel sabiħa. Rid naqsam magħkom din l-idea għax kultant fl-art tant tikber li jkollok tkompli taqta' minnha, imma jekk tkun imdendla aktar ikollha tul fejn tiddendel.
Iva, proset John, nirringrazzjak ħafna ta' dan li verament qattilna. Il-Devil's Ivy, kemmi sabiħa bħal mattint, din ukoll ngħidula fil-ladendron, ħafna minnkom naħseb tifmux qiegħda ngħid iva. Mela, grazzi ħafna ta' dan it-tarif li inti għattilna. Ħalli nkompli nagħti ftit pariri oħra dwar din il-Devil's Ivy, il-filladendron. Illum insibu nixtru l-kwalità ta' Devil Ivy, hemm dik li hija ħadra biss fil-weraq. Hemm dik li hija ħadra b'naqra isfar u hemm ukoll il-ħadra b'naqra bl-abjad u ngħidlek jiena li dan kollha għandi hawn ukoll jikbru fil-ġnien. Il-filladendron bħalma tinti imdendla xi qasrija verament tagħmel wirja mill-isbaħ. Verament kif inti hija tajt. Il-għaliex iva, meta tkun tikber u hawn il-ħafna minn dawn id-Devil's Ivy li nixtru ma dak it-tok twil ewlieni kollu mim li ngħidlu jiena coconut fiber u ġvera, trid ta' bil-fors inti u aħna li inżommuh umġu ta' kultant irridu inxarbuh bl-ilma. Il-għaliex mingħajr ma trid imbagħad l-eru ta' Devil's Ivy jekk issibu lilhom infushom nixfin. Sejvin u koll tinxef il-pjanta kolla kemmi. Allura iva li għamilta bħalma tinti ġewwa qasrija imdendla hawnhekk iktar attrajenti li tħares leja. Parrej li nista' nagħti u koll huwa illi John jekk tara li hemm xi pera jew aħjar imdendla twila u tasal l-isfel u tara li fuq fejn il-qasrija ta' tibda tnaqqas tit mill-weraq għax kultant dawnek jagħmlu, allura aqbad biċċa li waslet minn isfel it-tarf tagħha minn isfel, tallaħa l-fuq, ara kif tagħmel biex iż-żomma tarġa' int ġewwa il-ħamrija f'dik il-qasrija. Però ma taqta' xejn, ħalli hemmhekk tkompli tikber u tkompli wkoll terġa' tiffullalek biex inkollu mbagħad terġa tibda tibdel dan l-isfel. Proset u nirringrazzjak John ta' dan it-tarif vera minn sabiħ li tajtna.
Mistoqsija minnant Carmen minn Greystains, dina Doris qed tgħidlek għandha ħafna ħaxix li qed jikber fin-naħa tal-ġnub ta' driveway. X'tista' tagħmel biex tneħħih mingħajr ma tuża kimika?
Iva Carmen, mistoqsija tajba wkoll din inti jien u naħseb il-kol kemm aħna. Għaliex bħal ma tafu ġvera titqol il-karozza fid-driveway marroti nimxu aħna biżraben bit-tongs kon xi kollna minn fuq xi ħaxix ta' xi nies li jkun kollu wied jgħaddi l-għasfur jiġi r-riħ u ma nixxi ngħidu ż-żarrija dejjem ittir u fejn issib naqra ta' xaq ngħidlu jien jew frokna x'imkien fejn ukoll ikun hemm naqra jista' ħamrija li titrabba hawnhekk mal-ewwel dawn il-wied dawn il-ħaxix ħażin mal-ewwel tarhom jinbdu jikbru. Issa iva intu jien ma rridux nużaw il-kemika. Il-parir li nista' nagħti hija jew tużaw dan nagħmlu jien ta' sikwit, tuża il-vinegar, il-ħall, imma żidux mal-ilma u żagħ strejt ngħidlu jien ħajkun qawwi għal bżonn nagħmel ftit ġewwa fl-ixkun bħala sprejer u tispreja fejn tara int il-wiz. Issa dan trid tirrepeti ta' kull xin tara tajja ġej jibda jinbed. Imma ngħidlek illi f'jumejn dik il-pjanta dik il-wiet tara li niċfet. Imma l-eroq jista' jkun li għadhom hemm taħt għadhom f'taħħithom għalhekk tittarġa' tirrepetija l-istorja. Ukoll jekk inti tara li għandek il-kitla tal-musħub pereżempju wara li għamilt xi kitla kafè, għandek il-musħub, mur fuq dik il-wiet, fuq dik il-ħaxixa ħażina u wadda b'dak il-musħub hemmhekk fuqha. U tara wkoll li hawnhekk issa inti sejra teqret mhux il-pjanta biss dik hija l-wiet kif ukoll l-eruq. Dak huwa l-iktar parir li nista' ngħidek biex ma tużax kemika.
U Doris Mejla terġa tkun magħna b'aktar pariri dwar il-ġnien fil-programm ta' bħallum ġimgħa. Infakarkom li jekk ikollkom xi mistoqsijiet tal-Doris dejjem tistgħu iċċemplu 03-9942244 u tħallu messaġġi bil-mistoqsija.
Mill-istorja tal-Maltin fl-Awstralja, illum ir-riċerkatur u studjuż dwar dan is-suġġett Mark Caruana jitkellem dwar l-ewwel vapur li ġab il-Maltin fl-Awstralja wara l-gwerra u l-iskema ta' lajnuna fil-ħlas tal-passaġġ li kienet introdotta fl-1948.
L-ewwel vapur li ġab l-emigranti wara l-gwerra kien fl-1946. Kien vapur minn New Zealand, Rangatiki, u kellu grupp żgħir ta' xi 60-70 ruħ. Uħud minnhom kienu ommijiet u tfal inqabdu Malta minħabba l-gwerra, kienu se jinqdu mażwieġhom bad inqalet il-gwerra u kellhom jibqgħu 6 snin hemmhekk. Fuqhom kien hemm ukoll Father Robert Kassar li huwa l-ewwel kappillan Malti ta' wara l-gwerra. Karmelitan li ħadem ħafna ġewwa Sidni. Kont organizzajt anka reunion fiċ-ċentru La Valette ta' dana Rangatiki. Uħud minnhom qaluli li pereżempju qabel ma ġew l-Awstralja kellhom xi ħadd mill-gvern ta' Malta li kellimhom biex jgħidilhom kemm importanti li ġibu ruhom b'suċċess għaliex kienu ambaxxaduri fuqhom jiddependi ħafna l-emigrazzjoni l-qudiem. U kien hemm uħud minnhom id-dockyard raw l-Awstralja bħala possibilità li jibdew mill-ġdid.
Semmejt lil-Father Robert Kassar ma dan il-grupp ta' Maltin, qabel kien hemm Father Bonnet.
Father Bonnet kien miet 20 sena qabel. Father Robert Kassar kellu ġenituri diġaw u trabba anke hawnhekk Palmer Street ulumulu. U mar Malta jistudja biex jisir Karmelitan u ġilura. Magħruf ħafna kien strumentali biex beda il-festa tal-Vittoria ġol katedral. U kien iżżur Malti imma ma kienx il-aħħa għax lejja kienet kbira. Fil-46 kienu għadhom ma bdiċ l-emigrazzjoni bil-massa. Imma ma bdew ġejjin oħrajn. Imma kien l-unika wieħed kien stazzjonat Waronga fejn kien hemm kunvent tal-Karmelitani u għamel li seta' home visits imma public transport għaliex kien diffiċli.
Kien hemm xi ċentri jew clubs fejn kienu jiltaqgħu il-Maltin.
Kien hawn klabs u ma dak ma kellhomx xisem tajjeb u kienu għall-liġi l-biss, kienu naħa tas-City. Hekkhemm il-klabb kellu parti importanti, però iktar naħseb family visiting kienu jagħmlu dak iż-żmien. Forsi kienu jinvolvu ruħhom fil-parroċċa kif jistgħu, però ma kienx hemm għaqdiet, ma kien hawn xejn ma taf inti l-aw stazzjon tar-radju la gazzetta.
Allura x'kienu l-akbar diffikultajiet biex il-Maltin jiġu l-Awstralja?
L-iktar fattur li zammet l-immigrazzjoni kienet il-fatt li ma jistgħux iħallsu l-passaġġ u kapital ma kellhomx u l-passaġġ kien għali. Tantu veru li wara li tlaħaq dalf tejjim li jiġu bla xaliri u kkalkulat li kien hemm fuq 60,000 li ġew, jiġifieri l-ikbar fattur mhux il-kwota li Malta kienet fqira. Anka jekk dbieħ il-ftit li għandek imma forsi tkun fil-kera biex tiġbor il-passaġġ għalik għall-mara u t-tfal. Ma kienux jifilħu għalija, jew jisselfu jekk jistgħu, ma dakin l-ikbar naħseb ħaġa li żammithom.
Għal dawk li huma vapuri kien hemm biżejjed biex ilaħqu mad-domanda.
Kien hemm shipping shortage il għaliex minħabba l-gwerra. Ħafna vapuri ġew marqa, infatti dal-bidu kienu jiġu ġo troop ship. Kien vapur tas-soldati, kien għadu armat. Tant kien hemm ħtieġa ta' vapuri anke l-Awstralja u l-Amerika u hekk li kienu jiġu vapur kien għadu jirranġaw kif jistgħu imma kien troop ship dawk tal-bidu x'kien hemm nuqqas ta' vapuri.
U fejn kienu imorru joqogħdu dawn il-Maltin meta kienu jaslu l-Awstralja?
Probably dawk li kienu biħsibhom jaħdmu fir-raba' aktar li ġew in-naħa ta' Parramatta, Pendle Hill, Blacktown u hekk. Dawk li kienu forsi mid-dokjard kienu jmorru jew in-naħa ta' City, Paddington, jew Mascot, dawk l-areas. Hemmhekk kien hemm ħafna factories ukoll, pereżempju Alexandria u Balmain, kien hemm ix-xogħol jiġifieri. Kien hemm City u Eastern Suburbs biċċa kbira. Però dit tal-assisted passage, Captain Kurmi li kien il-High Commissioner kien ilu jitħabat għaliex l-argument tiegħu kien illi il-Maltin suddetti Ingliżi. Għandhom ikollhom l-istess drittijiet daqs l-Ingliżi u tarġa' fil-gwerra taw is-sem tagħhom u fl-aħħar fil-48 nexxielu il-Gvern Ingliż aċċetta li jinkludi l-Maltin mal-Ingliżi imma kien ilu jitħabat u naħseb kien jaf illi jekk jinexxielu dejna se toħloq possibilità li dawk li jridu jsiru jkunu jistgħu.
U kemm kien ikun jiswa dal-passaġġ?
U kalkulat għaxar li jiviju l-gvern Awstralja joħod xi kletin u l-gvern Ingliż joħod xi kletin. Kien jiġi xi 80 lira, issa dak iż-żmien mhux l-kemm tfaddal lira. Jiġri dik għamli ta' possibbli. Kien hemm ċertu kundizzjonijiet li jridu jibqgħu sentej. Però l-Maltin kemm jridu jibqgħu sentej kienu liberi li jmorru fejn iridu fl-Awstralja, ma kinux marbutin jibqgħu post ieħor. Pereżempju dawk li ġew refuġjati mill-Ewropa tal-Vant. Dak jindu jibqgħu pereżempju post wieħed. Il-Maltin kienu fri. Dak iż-żmien il-familji kienu kbar ukoll. Allura kien possibbli kien raġel li diġà kien hawn, kien faċli li jibata għall-mara u t-tfal. L-axa li dawk li huma l-fuq minn 18 ġbir l-oħrajn kien ikun irħas. Dik li ktar, mbagħad meta tiġi l-mara u t-tfal, dar ċans li jibqgħu tikha għenet ħafna biex il-komunità tissatilja tikber u tinferex. Mbagħad min iġib il-ħoħ, min iġib il-kuġin, u bdiet chain migration dejjem tikber.
Dakken Mark Karwan hemmhekk kellimna dwar il-vapur, l-ewwel vapur li ġiab il-Maltin wara il-gwerra u l-għajnuna fil-passaġġ li kienet daħlet fl-1948.
Ikompli il-programm ta' żjara pastorali tal-Isqof t'Għawdex Monsinjur Anton Tewma fl-Awstralja. F'Sydney, l-erba' l-ewwel ta' Ottubru, l-Isqof Tewma se jiltaqa' uffiċjalment mal-komunitajiet Awċin u Maltin residenti f'Sydney. Fid-disa ta' filgħodu jiċċelebra qudisa fil-Knisja ta' Our Lady of Peace u imbagħad ikompli jisellem u jiltaqa' man-nies fiċ-ċentru ta' St. George Preka. Għall-aħħar ġurnata tiegħu f'Sydney il-ħamis it-2 ta' Ottubru fl-10 ta' filgħodu jiċċelebra l-qudisa fiċ-ċentru ta' La Valette u wara jkompli jiltaqa' mal-Maltin u l-Awċin preżenti. It-tieni parti ta' żjara pastorali tal-Isq of Tawdex tkompli f'Melbourne. Is-sibt l-4 ta' Ottubru ser iqaddes fis-santwarju tal-Madonna ta' Pino Bacchus Marsh fis-satejn ta' wara nofsinhar. Fl-istess ġurnata fis-6 ta' filgħaxija iqaddes ukoll fiċ-ċentru kulturali tal-Maj Street Albion wara jkun hemm laqgħa informali għal dawk li jkunu ridu jiltaqgħu mal-isqof. Il-ħadd 5 ta' Ottubru fit-8 ta' filgħodu ser iqaddes fil-Knisja ta' San Paul Sunshine Avenue Kielba. Wara jingħata merħba fil-Klabb Bannejja Maltin Gooding Street St. Albans. Wara laqgħa formali jkun hemm ikel u xorb ħafif kulħadd huwa mistieden li jattendi. It-tlieta 7 ta' Ottubru fid-9 kwart ta' filgħodu iqaddes fil-Knisja tal-Parroċċa ta' St. Bernardet North Sunshine. Il-komunità Maltija kollha speċjalment dawk minn Għawdex huma imħeġġa li jattendu u jiltaqgħu ma' l-Isqof t'Għawdex waqt li jingħata merħba kif ixra fl-Awstralja.
Meħtieġ għallim jew għallima part-time tal-lingwa Maltija l-klassijiet ta' tfal online organizzati mill-Kunsill Malti ta' Victoria, il-klassijiet isiru darbtejn fil-ġimgħa mill-5 sas-6. Il-pożizzjoni hija bil-ħlas dawk li japplikaw huma meħtieġa li jkollhom għarfien tal-Malti sewwa kemm miktub kif ukoll mitkellem, ikunu ipprovduti riżorsi u għajnu oħra, tista' tibgħat l-applikazzjoni tiegħek bid-dettalji akademiċi lil-edwidgeborge@gmail.com kolla it-triżar mingħajr spazju bejn il-kliem edwidgeborge@gmail.com. Għal tarifi ħor tista' iċċempel 0466 079 14. Il-Kumitat tal-Festa ta' San Nikola fi' New South Wales qegħdin jorganizzaw fiera Maltija u wirja tal-karozzi u muturi klassiċi il-ħadd 19 ta' Ottubru fis-sala tal-Knisja tal-Good Shepherd fi' Plumpton. Il-wirja tkun bejn id-disa u s-sija ta' wara nofsinhar. Fis-sija u nofs tibda l-fira li tkun tinkludi fnik imbit kien ifrott affarijiet oħra, ikun hemm daqs ta' mużika popolari, mill-kċina issibu tixtru ikel u xorb Malti. Għal kull informazzjoni tistgħu iċċemplu lil Stella fuq in-numru 0414188226. L-Stella Maris Maltese Association fil-Victoria tħabbar il-programm tal-festa fil-Knisa ta' St. Joseph Wilson Boulevard f'Nod Reservoir il-ġimgħa 17 ta' Ottubru fis-7 jkollhom il-qudisa wara jkun hemm ikel u xorb ħafif fis-sala tal-Knisja fejn kulħadd jiltaqa' flimkien. Is-sibt 18 ta' Ottubru id-dinner dance tal-festa fla Grande Receptions Epping tieħu sehem il-banda Maltija. Il-ħadd 18 ta' April fis-satejn u nofs tibda l-qudisa tal-festa fl-erba' l-purċissjoni bl-istatwa u l-akkumpanjament tal-banda Maltija. Laqdiet Malti mistina li jattendu bl-istandarti tagħhom. Fis-6 mbagħad id-divertiment tal-festa jkompli fis-sala tal-Knisja fejn ikun hemm daqs ta' mużika popolari u kunċert mill-banda. Issibu tixtru ikel u xorb Malti. Għal kull tarif tistgħu iċċemplu lil Charlie Sherry 93 08 33 08. U hekk għal darbuħra wasalna fit-tmim ta' programm ieħor. Grazzi talli kontu magħna għadin ix-xandira bil-Malti. Nfakkarkom li programm ieħor bil-Malti fuq dan l-istazzjon jix-xandar il-ġimgħa f'nofsinhar sadattant tistgħu tkomplu wisseguna permezz tal-paġni tagħna ta' l-SBS tal-website u l-Facebook. U sakemm niltaqgħu fi programm ieħor dan huwa ġewwaxa insellmilkom bħas-soltu s-saħħa lil kulħadd. segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.